እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን ክቡራትን ክቡራንን ተኻተልቲ መደብና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንፈሳዊ ዝኾነ ማኣዲ ኣዳሊልና ኣሎ። ኩሉ ግዜ እዛ መደብ እዚኣ ክትመፅእ ኮላ ናብ ኣእምሮኹም ክትመፅእ ዘለዋ ቃል እንተሎ ናይ ጎይታ ማሕበና የሱስ ክርስቶስ ቃል እዩ። እዚ ቃል እዚ ከዓ እንታይ እዩ? ሰብ ብእንጀራ ጥራይ ኣይነብርን ዝብል ሰብ ብእንጀራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። እንጀራ የድልዮ ግን እንጀራ ጥራይ ኣይኮነን። እንደገና ከዓኒ እቲ መንፈሳዊ ዝኾነ እንጀራ የድልዮ። ሎማዓንቲ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዕዳል ኢልና ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመስክኖ ናይ ሎም ማዓንቲ ኣርስትና ዝኸውን ስሙ መን እዩ ዝብል ስሙ መን እዩ ዝብል ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13 ከምዚ ይብል፣ ሙሴ ድማ ንኣምላኽ እንሆ ናብ ደቂ እስራኤል መፅየ ኣምላኽ ኣቦታትኩም ናባኻትኩም ልይኹን ምስ በልክዎም ስሙ መን እዩ እንተበሉንስ እንታይ ክብሎም እየ በሎ። ደግመ ከምቡበ እየ ሙሴ ድማ ንኣምላኽ እንሆ ናብ ደቂ እስራኤል መፅየ ኣምላኽ ኣቦታትኩም ናባኻትኩም ልይኹን ምስ በልክዎም ስሙ መን እዩ እንተበሉንስ እንታይ ክብሎም እየ በሎ። ንፀሊ። ፈቃድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለቲ ዘለኣለማዊን ክቡርን መግለፂ ዘይብሉ ዓብ ዝኾነ ስምካ ነመስግነካ ኣለና። ንሎ ማዓንቲ ከዓኒ ነቲ ካብ ምስትውዓል ንላዕሊ ዝኾነ ኣዝዩ ክቡርን ልዑልን ስምካ ክትገልፀልና ንልምን ኣለና። ክብርን ምስጋና ናቤትና ኣኻ ይኹን ጎይታ ብኢየሱስ ስም ኣሜን። እዚ ቓል እዚ እግዚኣብሄር ንሙሴ ኣብ እምባ ኮሬብ ወይ ከዓ እምባ ኣምላኽ ምስ ተገለፀሉ ሙሴ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓዘት ሕቶ እዩ። ሙሴ ካብ ምድሪ ግብፂ ወፂኡ ኣብ ምስ ሓማቱ ምስ የትሮ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጓሳ ኮይኑ ማለት እዩ ሓንቲ ቁጥቋጥ ክትነድድ ብሓዊ ሃልሃል እንዳበለት ማለት እዩ እርኢ እብል ደድሕሪ እዩ እንታይ እየ ዝርኢ ዘለኹ? እታ ቁጥቋጥ ትነድድ ኣላ ሓላል ተሓዊ ኣሎ፣ ግን እቲ ሓዊ ነቲ ቁጥቋጥ ኣይጥፍኦን፣ እቲ ሓዊ ከዓ ኣይጠፍአን። እንታይ እየ ዝርኢ ዘለኹ? እንታይ እየ ኮይኑ እዚ ብጣዕሚ ዘይተለምደ ነገር ስለ ዝነበረ ሙሴ እንታይ እየ ዝርኢ ዘሎ ኮይኑ ፅጊዕ ኢሉ ክርኢ ናብኡ ምስ መፀ ደድሕሪኡ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሙሴ ይመፅ እታ ዘለኻያ ወይ ከዓ ደው ኢልካላ ዘለካ ምድሪ ዝተቐደሰት እያ እሞ ጫማካ ውፅእ ዝብል ድምፂ ማለት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብፍርሓትን ብኣኽብሮትን ክቐርብ ከም ዘለዎ ዘርእዮ ትምህርቲ እዩ ነይሩ። ዳሕራይ ኣብኡ ሕቶን መልስን ዘተን ይኸውን እሞ ደድሕሪኡ ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ስራሕ ሂቡ ክብሉ ኢኸ ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብቲ ዝነበረ ሕቶን መልስን ሙሴ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝሓተት ሕቶ ኣሎ። እቲ ሕቶ ከዓኒ እንታይ ኣስዒቡ እዩ መፅዩ ወይ ከዓኒ ቅድሚ እቲ ሕቶ ዝነበረ ነገር ከንታይ እዩ? እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንሙሴ ከም ዝደልዮ ነጊርዎ። ንምንታይ ደልዎ? እቲ ፀገም ሽክር መከራ ናይ ህዝቢ እስራኤል እግዚኣብሄር ኣብ ምድሪ ግብፂ ዝበፅሖም ዘሎ ስቃይ ብምሉኡ ሲ ርዩ። ስለዚ ንዓቶም ክሰደካ ደል ኣለኹ፣ ንዓቶም ከዓ ሓራ ክተወፆም ኢኻ። እዚ ንሙሴ ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ እዩ ነይሩ። ከቢድ ስራሕ ከመይ ኣቐዲሙ ዝደለዩ ዝነበረ ነገር እዩ። ዳሕራይ ግን ምስቲ ኣብ ሜዶን ኣብኡ ጓሳ ኮይኑ ምስተረፈ በቃ ዳርጋ ዝተወደአ ኣጀንዳ እዩ ዝመስል ነ በቃ ብወገን ሙሴስ በቃ ሕጂ ደኣ በቃ ካላስ ኣኺሉ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝሓዘ ይመስል ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ንይስሓቅ ንያዕቆብ ዝኣተዎ ኪዳን ዘይርስሕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ኣይተወድአን ብ4ዕተ ነጥቢ ተዓፅወን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምድሓን ናይ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ምድሪ ግፅ ዘለዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘገድሶ ስለዝነበረ እንታይ ገይሩ ኪድ ብሎ ዳሕራይ ቸም ብዙሕ ምክንያት እዩ ኣምፅኡ ሙሴ እቲ ዳሕራይ እሞኡ ናብኡ ምስ ኮድኩስ ኣምላኽ ኣቦታትኩም ናባኻትኩም ሪኢኹን ምስ በልክዎም ስሙ መን እዩ ስሙ መን እዩ እንተበሉንስ እንታይ እየ ክብሎ ዓባይነት እዛ ስሙ መን እዩ ክብር ከሎ እንታይ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ከምዚ ኢሉ ሓቲትዎ መፀዊዒኡ ድዩ እንታይ እዩ ዘገድስ ዋላስ ስነ መለኮታዊ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ ሕቶ እዩ ስም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ዝገልፅ መፀውዒ ጥራይ ኣይኮነን መግለፂ ባህሪ መግለፂ መንነት መግለፂ ስልጣን መግለፂ ስራሕ እዩ ስለዚ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ንሙሴ ንእግዚኣብሄር ስሙ መን እዩ እንተበሉኒ እንታይ ክብሎም ብዛዕባ ካሲ እንታይ ክብሎም እስከ መንነትካ እስከ ባህሪኻ እስከ ስራሕካ እስከ ስልጣንካ ንገረኒ ማለት እዩ ሓንቲ ሓና ስሚዝ ትበሃል ፀሓፊት ኣብ ዘ ጋድ ኦፍ ኦል ኮምፎርት ዝብል መፅሓፋ ከምዚ ኢላ ፅሒፋ ናይ ሰብ ሂወት ወይ ከዓ ዕድል ኣብዚኣ ሕቶ እዚኣ ዝተመስረተት እያ ኣበይ ሕቶ ስምካ መን እዩ ኣብ ትብል ሕቶ ዝተመስረተት እያ ንምንታይ ተበልና ናይ ኩሉ ሃገር ዓወት ኣብ መራሕታ ከም ዝተመስረተ ናይ ኩሉ ሰብ ዓወት ወይ ከዓ ሓጎስ እውን ዝምስረት ኣብ ባህሪ ፈጣሪኡ እዩ ኣብ ባህሪ ፈጣሪ እዩ እግዚኣብሄር መን እዩ ባህሪኡ መን እዩ እቲ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም እንብሎ ባህሪኡ እዩ እቲ ናትና ሂወት ዝውስን ማለት እዩ ሓጒስና ና ክንነብር ሓዚና ና ክንነብር እቲ ፈጣሪ ጨካ እንተኮይኑ ሂወት ከም እያ ክትከውን እቲ ፈጣሪ ፈቃድ እንተኮይኑ ከዓ ሂወት ብካልእ ወገን እያ ጥዕምቲ እያ ክትከውን ስለዚ መን እዩ እዚ ኣምላኽ እዚ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ እቲ ናትና ሂወት እቲ ናትና መወዳእታ ኣብ ምውሳን ማለት እዩ ስለዚ ስሙ መን እዩ ክብል ከሎ መፀውዒ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ስም መፀውዒ ጥራይ ከም ዘይኮነ ብፍላይ ምስ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተተሓይዙ ብዙሕ ጥቕስታት ኣሎና መዝሙር 9 ፍቅሪ 10 ዘማሪ እንታይ ይብል ኦ እግዚኣብሄር እቶም ንስምካ ዝፈልጡ እቶም ንስምካ ዝፈልጡ ኣባኻ ክዕቀቡ ሓደሓደ ትርጉም ከዓ ይተኣመኑ ይብል ማለት እዩ ክዕቀቡ እዮም እቶም ንስምካ እንታይ ዝገብሩ ዝፈልጡ ንስምካ ዝፈልጡ ማለት እቲ መፀውዒኡ ይኮነን ብመፀውዒኡ ዝፈልጡ ይኮነን ንስምካ ንባህሪኻ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ ንስራሕካ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ ንስልጣንካ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ ንመንነትካ ፅቡቅ ገይሮም ዝርድእዎ ንሳቶም ኣባኻ ይዕቀቡ ምዕቆቡ ይገብሩካ ዕቁባ ብጣዕሚ ኣገዳስን ኣድላይን ነገር እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሰብ ኩሉ ዕቁባ ኣድል እዩ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ምዕቆቡ ከዓኒ እግዚኣብሄር እዩ ኣብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝተዓቆበ ሰብ ውሕስና ኣለዎ ብህድኣት እውን ከዓ ይነብር እንደገና መዝሙር 5:11 መዝሙር 5:11 እንታይ ይብል ኩሎም ብኣኻ ዝእመኑ ወይ ከዓ ኣባኻ ዝዕቀቡ ግና እብል ክሕጎስ እዮም ንዘለዓለም ደስ ክብሎም እዩ ወይ ከዓ ሓደሓደ ትርጉም እልል ይብሉ እዩ ዝብል ንዓኣቶም እውን ክትሕሉ ኢኻ ኩሎም ንስምካ ዘፍቅርዎ ማለት ንባህሪኻ ንመንነትካ ንስልጣንካ ዘፍቅርዎ ድማ ብኣኻ ክምክሑ እዮም ሓደሓደ ትርጉም ከዓ ክፍስሑ እዮም ፍሳሕ ክሕጎስ እዮም ማለት እዩ። እዚ ዝገልፀልና እንታይ እዩ? ስም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝፈልጡ ሰባት ምዕቆቢ ክገብሩ እዮም፣ ወይከዓ ብክቶምን ክእመን እዮም፣ ወይ ከዓ ስሙ ዝፈልጡን ዘፍቅሩን ሰባት ከዓኒ ክሕጎስ እዮም፣ ብሓጎስ እዮም ዝነብሩ። ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምፍላጥ ተኣማሚንካ ንክትነብር ገብረካ። ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምፍላጥ ከዓኒ እንደገና ብሓጎስን ብፍስሓን ክትነብር ገብረካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ስም እግዚኣብሄር እንታይ እዩ? ባህር እግዚኣብሄር ኣምላኽ። እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ እዮ። ግን ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኸመይ ዕቕባ ዝኸውን፣ ከመይ ገይሩ ከነሰብ ብሓጎስን ብፍስሓን ንክነብር ዝገብር? እንድሕር ኢልና እቲ ጠቢብ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ዝተባሃለ ሰብ ሰሎሞን ኣብ ምሳሌ 18 ፍቅዲ 10 እንታይ እዩ ዝብል? ስም እግዚኣብሄር ፅኑዕ ግንቢ እዩ፣ ወይ ከዓ ቅፅሪ እዩ፣ ቅፅሪ እዩ፣ ፃድቕ ናብኡ ጎዩ ይዕቆብ። ዝገርም እዩ። ስም እግዚኣብሄር ፅኑዕ ግንቢ እዩ። እዚ ማለት ቅፅሪ ክንብል ከለና እንታይ እዩ? ኩለን ከተማታት ኣብቲ እዋን እቲ ቅፅሪ ነይርዎን ግንቢ ነይርዎን። እዚ ከዓ እንታይ እዩ? ካብ ፀላኢ ዝከላኸል ማለት እዩ። ካብ ፀላኢ ዝከላኸል ከምዚ ናይ ኢያሪኮ ግንቢ ንብሎ ማለት እዩ፣ ቅፅሪ ኢያሪኮ ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ፀላኢ ከይኣትወነተን ከተማ ሞ ግንቢ ግበረለን ደድሕሪ ካቶም ሓለውቲ ከዓ ኣብ ትላዕሊ ሰገነት ኮይኖም ከዓ ይርእይዎ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ይርእዩ ፀላእት ምምፃውን ዘይምፃውን በእቲ ቅፅሪ ኣለዎ። ስለዚ ሓደሓደ ቅፅሪ ሓደሓደ ግንቢ ፈራሲ እዩ ዘሎ እዩ ፈርስ። ዘይፈርስ ግንቢ ዘይፈርስ ቅፅሪ ካብ ዝተፈላለየ ኩናት ዋልታን ፅዕዕ ዝኸውን ድልዱል ቅፅሪ ግን ስም እግዚኣብሄር ዘይፈርስን ዘለኣለማውን ዝኾ ስለዚ እቲ ፃድቕ ለባም ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝገብር? ናብቲ ዘይፈርስ ናብቲ ፅኑዕ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ቅፅሪ እሱ ከዓ ስም እግዚኣብሄር ኣምላኽ እሱ ከዓ ባህር እግዚኣብሄር ኣምላኽ ናብኡ እንታይ ይገብር? ይሃድም፣ ናብኡ ይጎይ፣ ኣብኡ ከዓ ኣትዩ ይዕቆብ፣ ምዕቆብ እዩ ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክርእየና ከሎ ፃድቕ ብስርሑ ኣይምካሐን እዩ። እቲ ናይ ፃድቕ ሰብ ፅድቂ ኮነ ስራሕ ምዕቆቡ ክኾኖ ይክእልን እዩ፣ ፅኑዕ ዝኾነ ቅፅሪ ክኾኖ ይክእልን እዩ፣ ፅኑዕ ዝኾነ ግንቢ ክኾኑ ኣይክእልን እዩ። ሰብ ብኸምኡ ማንም ኣይመካሕ ብስራሕና ኣይኮነን ዝተባሃለ በዚ ምክንያት እዚ ፅኑዕ ግንቢ፣ እቲ ፅኑዕ ዝኾነ ግንቢ ግን ስም እግዚኣብሄር። ስለዚ ፃድቕ ተዓቂቡ እዩ ዝድሕን፣ ብስርሑ ይኮነን ብግብሩ ይኮነን ደው ክብል እውን ኣይክእልን። እንታይ ደኣኒ ኣብቲ ምዕቆቢ ዝኾነ ዘለኣለማዊ ቅፅሪ ስም እግዚኣብሄር። ስለዚ ስም ካመን እዩ ኢሉ ክሓትት ከሎ ሙሴ ቀዳማይ ነጥቢ ክትሕዙለይ ደለየ ዘለኹ ስም ካመን ባህሪ ካመን እዩ፣ እንደገና ከዓኒ ስራሕካ እንታይ እዩ፣ መንነትካ እንታይ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ባህርን ስራሕን እግዚኣብሄርን እዩ ዝገልፅ ዘሎ። ብፍላይ ስም ካመን እዩ ክብል ከሎ ነቲ ኣብ ግብፂ ኣብ ባህርነት ዘሎ ህዝቢ እንታይ ክትገብር ስምካ እንታይ ክገብር ይኽእል? ስለዚ ባህሪ እዩ። እዚ ንምዃኑ ከዓ መግለፂ መዝሙረ ዳዊት ርኢና። እቲ መዝሙረ ዳዊት ነቲ ስምካ ዝፈልጡ እንታይ ይገብሩ? ይእመኑ ወይ ከዓ ብኣይቀቡ። ንስምካ ዘፍቅሩ ኸ እንታይ ይገብሩ? ነቲ ባህሪኻ ብሓጎስ ብፍሳሓ ይነብሩ። ብኸመይ? ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽታይ ስለ ዝኾነ ፅኑዕ ግንቢ ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ፅኑዕ ቅፅሪ ስለ ዝኾነ እቲ ፃድቕ ኩሉ ግዜ እጎይ እሞ ኣብኡ ይዕቆብ፣ ኣብኡ ይዕቆብ፣ ምዕቆቢ ንዑ ይገብሮ ማለት እዩ። ፅኑዕ ዝኾነ ቅፅሪ ዝኾነ ስም እግዚኣብሄር ብኸመይ ንፈልጦ? እዚ ተዓብ ነጥቢ። ብኸመይ ንፈልጦ? እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሲ ንስሙስ ብምንታይ ገሊፅዎ? ኣትሊስት ብሰለስተ ነገራት ገሊፅ እዩ። እቲ ቀዳማይ ስም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝተሓትመሉ ማሕተም ፍጥረት እዩ። እቲ ንሪኦ ዘለና ፍጥረት ዝረአን ዘይረአን ዓለምና እቲ ዝረአ ጥራ ኣይኮነት ዘይረአ ነገር እውን ኣለዉ ብዙሕ። እቲ ሓዋርያ ናይ ኣምላኽ ባርያ ዝነበረ ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ክፅሕፈሎም ከሎ ኣብቲ መልእኽቲ ሮሜ ማለት እዩ ምዕራፍ ሓደ ስለቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣህዛብ ዝተባሃሉ ሰባት ክፅሕፍ ከሎ እንታይ ይብል? ኣምላኽ ገሊፅሎም እዩ እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግሉፅ እዩ ዘማኸነይዎ ምእንቲ ክስእኑስ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሪ ዝፍለጥ ዘይረአ ባህር እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ዘለዓለም ሓይሉን መለኮቱን ኣፀቢቑ ይርአ። እዚ ነቶም ምክንያት ዝህቡ ብዙሕ ምክንያት ዝህቡ እሞ ዓበይ ርኢናካ እሞ ዓበይ ንፈልጥ ዝብል እሞ ብዙሕ ምክንያት ዝህቡ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዘይምፍላጦም እንታይ ኢልዎም? ኣምላኽ ገሊፅሎም እዩ እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግሉፅ እዩ ዘማኻንይዎ ምእንቲ ክስእኑስ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሪ ዝፍለጥ ዘይረአ ባህር እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ዘለዓለም ሓይሉን መለኮቱን ኣፀቢቑ ይርአ። ፍጥረት ምስክር እዩ ዝበል እዚ ፍጥረት እዚ ፈጣሪ ከም ዘለዎ ምስክር እዩ። ስለዚ ናይ ምንታይ ብዛዕባ እግዚኣብሔር እንታይ ምስክር ዘማኸንዩ ምእንቲ ክስእኑስ ኣብ ፍጥረት ጀሚሩ ብዛዕባ እቲ ዝፍለጥ ዘይረአ ባህር እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ዘለዓለም ሓይሉ መለኮቱን ኣፀቢቑ የርኢ ሓይሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘርኢ ስራሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘርኢ። ስለዚ እቲ ኣብ ፍጥረት ዘሎ ምትእስሳር ኣብ ፍጥረት ዘሎ ኩሉ ነገራት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኸንድንቕ ዝገብር እዩ ሓይሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገልፅ እዩ። እቲ ካልእ ብምንታይ እዩ ተገሊፁ? ድሕሪና ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ እዩ ተገሊፁ። ፍጥረት ሙሉእ ሙሉእ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይገልፅን እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብሓጢኣት ምክንያት እውን ተባላሽ እዩ። ሂወት ከም ዘሎ ሞት ኣሎ፣ ሓጎስ ከም ዘሎ ሓዘን ኣሎ። ስለዚ ብዙሕ ብሓጢኣት ምክንያት ዝተበላሸዎ ነገራት ኣሎ። ስለዚ ሙሉእ ሙሉእ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገልፅ ኣይኮነን። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እንተገለፀ እኳ ነዚ ግን ክዕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቓሉ ተገሊፅልና። ስለዚ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሱቂልና ጥራይ ብደመ ነፍሲ ወይ ሱቂልና ጥራይ ብራእይን ብሕልምን ጥራይ ኮና ንብል ብቓሉ እዚ ቃል እዚ ንስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገልፅ ቃል ስምካ መን እዩ ስምካ መን እዩ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ እዩ። ሎሚ ብዙሓት ሰባት እወ ፈጣሪ ከም ዘሎ ዳ ንፈልጥ ኢና፣ ግን እዚ ፈጣሪ እዚ እንታይ ዓይነት ፈጣሪ እዩ ብዛዕባኡ ግን ኣፍልጦ ይብልናን ንዝብሉ ሰባት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓይ ክትፈልጡ እንድሕር ኮይንኩም እዚ ቃል ዝንብብዎ እዩ ጌታና ብሓናት ክርስቶስ ዘበንትን ዝነበሩ ፈሪሳውያን ዝተባሃሉ ናይ ሃይማኖት ሰባት ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ከይድና ክንሪኦ ከለና ምዕራፍ 5 ፍቅሪ 39 እንታይ ዝብል ናይ ዘለዓለም ሂወት በተን ፅሑፋት እትረኽቡ እናመሰለኩም ሲ ትምርምርወን ኣለኹም ንሳተን ካ ብዛዕባ እየን ዝምስክራ። ብዛዕባ እተን ፅሑፋት ብዛዕባ እግዚኣብሄር ይምስክራ ስም እግዚኣብሄር ኣምላኽ የርእያ። ተሳልሳይን ናይ ብሓቂ ከዓኒ ናይ እቲ ኣውራ ዝኾነ ምግላፅ ንብሎ ከዓኒ ዝተገልፀ ብመን እንድሕሪልና ናይ ሎም 2ሽ ዓመት ብጎይታናን መድሓይናን ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣነን ዓብን ሓደ ኢና ኢሉ ንዓይ ዝረአየ ንኣብ ረአየ። ስለዚ እግዚኣብሄር መን መስል? ንጎይታና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ መስል። ዮሃንስ ክፅዕፈልና ከሎ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቅድ 18 እንታይ እዩ ዝብል? ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዩ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣብኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ግን ኣግሓዶ ሓደ ወዱ ንሱ ግን ኣግሓዶ እዩ ዝብለና። ስለዚ ስምካ መን እዩ ንዝብል ሕቶ እቲ ዋና ነገርታ እዩ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመን ምግላፅ እዩ? ጎይታናን መድሓይናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ምግላፅ እዩ። ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተገልፀ ብጎይታና መድሓይና ብኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ ምግላፅ ምልኣት ዓብዩ ዘሎ እቲ ዘይረአ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኡ ተገሊፅ እዩ ከምቲ ፊልጶስ ዋ እሞ ሓንቲ ሓንቲ ክልምነካ ፊልጶስ ኢልዎን ጉንታና ማሕና ስ ክርስቶስ ንኣቦ ወርእየና እንታይ ትብሎ ኣነ እዚ ኩሉ ዘበን ምሳኻትኩም ደ ዝነብር ዘለኹ ንዓይ ዝረአየ ንበሉ እዩ ኣነን ኣቦይን ሓደ ኢና ዮሃንስ ከዓ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣየልዎን እቲ ኣብ ሕቑፍ ብኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ግን ኣግሓዶ ይብለና በ ንዕኡ ዝረኣየስ ነቦኦ ረኣየ ስለዚ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ በስ ተገሊፅልና እዩ ንዕኡ ነዚ ስም እዚ ምፍላጥ ነዚ ባህር እዚ ምርዳእ ማለት ተኣማሚንካ ምንባር ማለት እዩ ኣብኡ ተዓቂብካ ኣብቲ ፅኑዕ ዝኾነ ቐፅሪ ምንባር ማለት እዩ ኣብዛ ዓለምና እዚኣ ብብዙሕ ነገር ዝተኸበበት ዓለም ብዙሕ ፀገመትን ሽግርን ዘለዎ ዓለም ብህድኣት ክነብር ዝገብረና እቲ ዓብ ቅፅሪ ሽም እግዚኣብሄር እዩ ስለዚ ኣብኡ ተደጊፍና ክነብር ኣምላኽ ሓግዘና ጎይታ ይባርኩ።